16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Otvorena posljednja dionica istočnog kraka koridora 10 kroz Srbiju od Beograda do Bugarske za 3 sata. Svečanosti u Nišu prisustvovali Vučić, Dodik i Borisov.
Srpska nastavlja da obilježava 9. januar, izjavila predsjednica Cvijanović i poručila građanima da se pripremaju za proslavu Dana Republike.
3 decenije od pada Berlinskog zida.
Republika Srpska na forumu turizma u Solunu predstavila turističke potencijale.
5 vijekova goraždanske štamparije. Na naučnom skupu u Palama stručnjaci ukazali na jedan od najznačajnijih događaja iz bogate srpske kulturne baštine.
Fudbaleri Radnika iz Sarajeva podijelili bodove u derbiju 16. kola Premier lige BiH.
Vrijeme oblačno s kišom i sutra kiša, na planinama moguć snijeg. Sada u Banja Luci 13 stepeni.
U Srbiji je danas otvorena posljednja dionica istočnog kraka koridora 10. U prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i premijera Bugarske Bojka Borisova, puštena je u saobraćaj dionica od Proseka do Crvene reke ukupne dužine 22,5 km. Time je zaokružena izgradnja čitavog istočnog kraka od Dimitrovgrada do Niša dužine 86 km. Ovim je završeno i 813 km koridora 10 koji će, poručili su zvaničnici, donijeti višestruku korist Srbiji. Milorad Dodik je poručio da je ovo veliki uspjeh za sve one koji se raduju uspjehu Srbije. Opširnije Darko Šavija.
Ukupna vrijednost izgradnje istočnog kraka koridora 10 procjenjuje se na oko 476 miliona evra, a danas otvorena dionica smatra se i najtežom jer je njome zaobiđena Sićevačka klisura. Novim autoputem dužine je 86,8 km od Niša do graničnog prijelaza Gradina sa Bugarskom putovaće se samo 50 minuta. Ovaj krak koridora 10 povezuje Nišavski i Pirotski okrug, Srbiju i Bugarsku, a od izuzetnog je značaja i kao tranzitni koridor za saobraćaj od centralne Evrope do Turske i Bliskog istoka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je današnje kompletiranje koridora 10 ostvarenje sna.
Mi uskoro završavamo i povezivanje naših gasovoda, takozvani Balkanski tok ili, kako Bugari kažu, Balkanski potok. Svejedno je, konačno ćemo i na taj način da se povežemo sa nama prijateljskom i bratskom Bugarskom. I time pokazujemo koliko smo napredovali i koliko smo uspjeli u međuvremenu da uradimo i koliko smo sebe uspjeli da promijenimo. Sami svojim rukama, svojim radom, upornošću i željom da od ove zemlje napravimo mjesto u kojem vredi živjeti, u kojem vredi doći i tu ostati.
Ova dionica omogućit će da se od Beograda do Dimitrovgrada stiže za 3 časa, a od Niša do Bugarske granice za 50 minuta, za razliku od sadašnjih 90. Predsjednik vlade Bugarske Bojko Borisov istakao je i politički i ekonomski značaj ove dionice i povezivanja Srbije i Bugarske.
Misleći i nije možemo kada germancite da kažem, već je berlinskata stena među Bulgarije i bivše Jugoslavije dneska pada.
Mogu da kažem da, kao i Nemci nekad, da berlinski zid, odnosno zid između naše dve zemlje, danas je pao.
Od dneska Srbije ima pristanište Varna, pristanište Burgas i do centra na Istanbul nema svetofar.
Mi imamo luka Varna, luka Burgas i do Istanbula nemamo prepreke.
Pred hiljadama građana Srbije predsjednik Vučić zahvalio se i srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, što je, kako kaže, uvijek uz Srbiju. I kada je dobro, a i kada nije lako. Dodik je rekao da je počastvovan jer svjedoči važnom uspjehu Srbije izgradnji koridora 10 koji je planiran decenijama unazad, a koji je uspjela da realizuje generacija političara sa predsjednikom zemlje Aleksandrom Vučićem na čelu.
Srbija je na ovaj način izbjegla ono što je se spremala, to da postane slijepi krak, zato što imamo loše puteve, loše komunikacije. Danas od Bugarske do Hrvatske, Mađarske, do Republike Srpske, to je daleko lakše nego što je bilo ranije. I u tom pogledu ovo je veliki uspjeh. Drago mi je što je ovdje, kao što vidite, radila firma iz Republike Srpske na ovom tunelu i Tregal inženjeri koji je pokazao svoju regionalnu reputaciju kao jedan od ozbiljnih izvođača. Danas je važno da se grade u Srbiji autoputevi. Kao što znate, nedavno smo krenuli izgradnju od Kuzmina do Rače, što povezuje Republiku Srpsku i Srbiju na jedan od najkvalitetnijih mogućih načina. I to je nešto što je garancija uspjeha u razvoju svake države izgradnja velikih puteva.
Istočni krak koridora 10, koji je dug 86,8 km, karakteriše 87 mostova, 5 tunela i 5 saobraćajnih petlji. Izgradnju autoputa finansirali su građani Srbije posredstvom Evropske investicione banke. Svima onima koji će putovati novom dionicom koridora 10, putarina će biti besplatna do 1. decembra ove godine.
9. januar i dalje će se slaviti kao Dan Republike Srpske bez obzira na odluke Ustavnog suda BiH, izjavila je predsjednica Željka Cvijanović za Euroblic. Ona je naglasila da Srpska ima spremne odgovore na odluku Ustavnog suda i mehanizme da zaštiti svoja obilježja. Opširnije Slađana Kovačević-Đukić.
Mnogi procesi u Bosni i Hercegovini idu u pogrešnom pravcu, pa tako i pitanje osporavanja Dana Republike, rekla je Cvijanovićeva. Za 2 mjeseca Republika Srpska ponovo dočekuje dan svog nastanka, a predsjednica poručuje građanima da se spreme za slavlje.
Mi razumijemo da građani žele da obilježavaju 9. januar, dan za koji imaju puno poštovanje i shvataju njegov značaj. Oni koji ga napadaju nastoje da ukinu identitet Republike Srpske, koja je verifikovana 9. januara 1992. godine. S tim se nastoji staviti pod tepih činjenica da je Srpska nastala prije rata, prije oružanih sukoba, da smo imali izgrađene institucije, svoju teritoriju i svoju vlast.
Cvijanovićeva je podsjetila da su građani na referendumu odlučili da će Dan Republike i u buduće biti obilježavan 9. januara kada je Srpska i formirana.
Umjesto pitanja formiranja vlasti, kretanja na evropskom putu, ekonomskih tema, političko Sarajevo, ali i jedan dio međunarodne zajednice, okomili su se na identitet Republike Srpske.
Cvijanovićeva je napomenula da Republika Srpska ima nadležnosti da donosi zakon o praznicima i da reguliše pitanje praznika, dok na nivou BiH takav zakon ne postoji, te ponovila da je prema tome obaveza institucija Srpske da sačuvaju 9. januar kao praznik.
Savjet ministara u tehničkom mandatu zakazao je za utorak 12. novembar sjednicu na čijem je dnevnom redu pitanje migracija, kojim se želi nametnuti sporazum koji je donio ministar bezbjednosti u tehničkom mandatu Dragan Mektić, a predviđa da na istočnu granicu bude upućena federalna policija, kao i s pomoć graničnoj policiji, saznaje alternativna televizija.
Ovaj sporazum ima za cilj da na istočnoj granici sa Srbijom bude federalna policija da bi kontrolisala istočne granice sa graničnom policijom u Republici Srpskoj, navodi ATV.
Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, Slobodan Župljanin, smatra da je odluka vlasti Bihaća da migranti iz ovog grada budu prebačeni u srpsko selo Lipa udar na srpska povratnička naselja u Federaciji da bi Srbi ponovo napuštali svoja ognjišta. Župljanin je u izjavi za Srnu rekao da je premještanje migranata samo u srpska sela poruka da Srbima tamo nije mjesto i da sa tog prostora trebaju što prije da se sele.
Odluka gradskih vlasti Bihaća u suštini je nastavak politike iz Sarajeve federacije da se vrši stalni pritisak na srpsko stanovništvo. Evo, sad je to i udar na povratnička sela u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako je sjajno poznato da je onako premali broj Srba ostao u Federaciji Bosne i Hercegovine i vratio se, jednostavno zbog toga što im nisu stvoreni nikakvi uslovi za održi povratak, odnosno nikakav povratak. Tako da i ovo ljudi što je smoglo snage i vratilo se, sada je pritisak na njih da ponovo napuštaju svoje ognjište. Je premjetanje migranata u srpska sela samo poruka Srbima da tu njima nije mjesto i da oni odatle treba što prije da se sele. Dakle, to je dio jedinstvene politike koja se vodi u Sarajevo, u kojoj treba očistiti Federaciju Bosne i Hercegovine, a ako bi mogli ikako, dakle, i namjeru i čitavu Bosnu i Hercegovinu očistiti od Srba.
Stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić izjavio je da su ocjene francuskog predsjednika Emanuela Macrona o stanju na Zapadnom Balkanu, konkretno u BiH u vezi sa radikalnim islamistima, za zapadnu diplomatiju suočavanje sa istinom.
On naglašava da se ispostavilo da na Zapadnom Balkanu u bezbjednosnom smislu problem nisu Milorad Dodik i Srbi, nego ratnici džihada koji se u sve većem broju vraćaju sa sirijskog ratišta u BiH. Oni su opasnost ne samo po Bosnu i Hercegovinu i region, nego i za cijelu Europu, kaže Ćeranić, navodeći da ne treba uopšte sumnjati da francuske službe bezbjednosti u BiH imaju dovoljno informacija o svemu što se dešava.
U Ohridu će biti održan sastanak predstavnika Zapadnog Balkana. Na njemu će biti razgovarano o inicijativi za ukidanje prepreka za slobodni protok robe, usluga, kapitala i ljudi.
Lideri zemalja regiona sastaće se i sa predstavnicima Europske unije, Europske banke za obnovu i razvoj, Svjetske banke, Europske investicione banke i Savjeta za regionalnu saradnju. Sastanku će prisustovati predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Zvizdić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Berlinski zid, koji je 28 godina bio simbol hladnoratovske podjele svijeta na kapitalistički zapad i komunistički istok, na današnji dan prije tri decenije zvanično izgubio svoju važnost i funkciju. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier zahvalio je danas istočnoevropskim susjedima povodom obilježavanja 30 godina od pada Berlinskog zida, što su omogućili mirnu revoluciju. Današnjem skupu u Berlinu prisustvovala je i njemačka kancelarka Angela Merkel, kao i predsjednici Poljske, Mađarske, Slovačke i Češke. O padu Berlinskog zida i o tome kako Njemačka i Europa izgledaju 30 godina poslije, opširnije u prilogu novinara RTS-a Nebojše Kotlajića.
Ovako je na televiziji ARD objavljena ta vest.
Dame i gospodo, dobroveče. Treba biti oprezan sa superlativima. Oni mogu brzo da se istroše, ali neka večeras bude dozvoljen taj rizik. Ovaj 9. novembar je istorijski dan. Istočna Nemačka je objavila da su za sve od sada njene granice otvorene. Kapije u zidu su širom otvorene.
Pad zida je bio prvi korak ka ujedinjenju Nemačke, koje je zvanično završeno 3. oktobra 1990. godine. Granicu je obezbeđivalo 7000 vojnika. Postojale su 302 stražarske kule i 20 bunkera. Čitavom dužinom zida bila je postavljena ulična rasveta. Procenjuje se da je tokom 28 godina, 2 mjeseca i 28 dana fizičke podjele Berlina u hiljadama pokušaja bekstva sa istoka na zapad poginulo oko 140 ljudi. Bilo je i uspješnih primjera, a najpoznatiji je tunel 57, dugačak 140 metara. Iskopali su ga studenti u zapadnom Berlinu i kroz njega je iz istočne Njemačke pobjeglo 57 ljudi. Merkelova dočekuje zvanice, a stigao i američki državni sekretar uz poruku da je važno da ostanu zajedno kao saveznici.
Za mene je posebno dirljivo, pošto sam živjela i studirala s druge strane gvozdene zavese. Činjenica je da su dve zemlje danas bliski prijatelji i partneri. Nećemo nikada zaboraviti da je Amerika sa Georgeom Bushom pomogla u ujedinjenju Nemačke.
Pozivnica je otišla i u Moskvu. Ovogodišnji jubilej Nemci dočekuju u znaku ekonomskih i društvenih podjela na istoku i zapadu zemlje, a svet sa novim podjelama i novim zidovima. Tri decenije posle rušenja zida, Velika Britanija napušta Evropsku uniju. Evropom se širi strah od terorizma, migrantska kriza zbog rata u Siriji ne jenjava, a deo evropskih političara se žali na rastući uticaj Rusije i Kine. Tri decenije kasnije Njemačka jeste glavni industrijski motor i politički predvodnik Evropske unije, ali problemi nastali višedecenijskom podjelom zemlje na zapad i istok, kapitalizam i komunizam nisu nestali. Analitičari upozoravaju da ne treba zaboraviti zidove koji su ostali ili su tek sazidani, poput onih između Izraelaca i Palestinaca, Amerike i Meksika, ali i onih koje u srcu Europe podiže Mađarska, braneći šengenski prostor.
U kanjonu Tijesno kod Banja Luke dogodila se saobraćajna nezgoda, rečeno nam je u policijskoj upravi Banja Luka. Prijavljeno je da je teretno vozilo sletjelo s puta, patrola je upućena na lice mjesta, navode u policiji.
Prema nezvaničnim i još nepotvrđenim informacijama, navodno je u rijeku Vrbas sletio manji kamion ili kombi. ATV nezvanično saznaje da su dvije osobe ispale dok se za dvije traga. Na lice mjesta su upućeni pripadnici ronilačkog tima MUP-a Republike Srpske.
Na novom pravoslavnom groblju u Šamcu osveštana je novoizgrađena kapela. Izgradnju kapele sa 50.000 maraka finansirali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i opština Šamac. Opširnije Mira Lujić.
Kapelu posvećenu svetom apostolu i evanđelisti Marku osveštao je episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije, koji je naglasio značaj ovog hrama za pravoslavni narod u šamačkoj parohiji.
To će znači biti još jedan hram na ovom prostoru, jedna svetinja. To je sve za nas veoma značajno, jer dobijamo mjesto slave Božije.
Novo pravoslavno groblje uređeno je prije 13 godina na površini od oko 17.000 kvadratnih metara isparcelisanih za 1350 grobnih mjesta. Jedno je od malobrojnih na šamačkom području koje nije imalo hram za vjerske obrede sahrane.
Ova kapela puno znači za vjernike, za narod koji dolazi na groblje, imaju se ide pomog Bogu, mogu doći na groblje.
Parohijanci ovdje dolaziti i vršiti obrede. To će biti velika čast i za parohijane i za opštinu.
Kapela je izgrađena u okviru zajedničkog projekta komunalnog preduzeća Slobodna zona i opštine Šamac, koji je sa 50.000 maraka finansiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kaže načelnik opštine Đorđe Milićević.
Uključila se i eparhija Zvorničko-Tuzlanska. Dakle, zahvaljujem se ovom prilikom i podršci eparhiji koja je donirala novčana sredstva za nabavku krsta na kapeli. Opština Šamac svu kompletnu dokumentaciju osvjetljenja kapele.
Opština Šamac će pomoći i nastava gradnje spomen kapele na groblju u Škariću, koja bi trebalo da bude završena i osveštena do sredine sljedeće godine.
Završetkom izgradnje zgrade Centra za socijalni rad, koja traje više od 4 godine i najavom da bi se upotrebna dozvola za ovaj objekat mogla dobiti do kraja godine, Bijeljina bi dobila i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama. Međutim, problem bi mogao biti nedovoljno novca za rad ovog dnevnog centra i plate za novozaposlene koje, prema riječima direktora Centra za socijalni rad, nisu planirane prema stvarnim potrebama u nacrtu budžeta grada za narednu godinu. Da li će to biti prepreka da ovaj centar nakon godina iščekivanja konačno počne sa radom? Više u prilogu Lidije Bešlić.
Za Mileta Perića od Sedječaka sa slušnim problemima otvaranje dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju mnogo bi značilo.
Da se obrazuje, da jednog dana postanu samostalne osobe, da mogu same funkcionisati jednostavno. Da ne budu zavisni od roditelja.
Opremanje dnevnog centra završeno je prošle godine, a doprinos tome, zahvaljujući saradnji sa UNDP-em, dalo je Udruženje NADA, koje je kroz projekat obezbedilo 30.000 maraka. Ranko Rangić, predsjednik Udruženja NADA za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju.
Kada se ovaj centar otvori, djeca će biti pod stručnim nadzorom, ne samo nadzorom da se oni skloni. Tu će raditi radionice, edukativne, pedagoške, psihološke, radno-kreativne, okupacione, bit će pod nadzorom.
Budžet Centra za socijalni rad prema njihovom proračunu trebalo bi da iznosi 6.100.000 maraka, od čega bi se 1.100.000 utrošio na plate zaposlenih i materijalne troškove. U to je ukalkulisano i 7 novozaposlenih koji bi radili u dnevnom centru za djecu sa poteškoćama u razvoju. Planirani budžet za ovu ustanovu u idućoj godini je 5.250.000 maraka, zbog čega je Milorad Sofrenić, direktor Centra za socijalni rad Bijeljina, izrazio nezadovoljstvo na održanoj javnoj raspravi.
Ako ste vi planirali 50.000, znači vi ste u startu planirali 140-150.000 manje. Znači niste planirali dovoljno da centar može normalno da počne da radi.
Načelnik odjeljenja za financije grada Bijeljina Slavko Bašić kaže da je budžet dobro planiran.
I rebalansom i budžetom je planiran da ukoliko proradi taj dnevni centar, postoje sredstva i za lične dohodke tih radnika koji bi radili tu i za materijalne troškove tog dnevnog centra. Tako da, da kažem da ni u jednom ovome razlogu koji je pomenut u smislu neslaganja sa budžetom nije u pravu, jer ja mogu slobodno reći da ni jedna stavka nije povećana toliko kao ove dvije stavke u budžetu socijalne zaštite u planu za 20. godinu.
Iako su sredstva u nacrtu budžeta za 2020. godinu za Centar za socijalni rad povećana za oko 600.000 maraka, to je nedovoljno u odnosu na broj korisnika koji ostvaruju svoja prava, od kojih je samo 1779 korisnika tuđe njege i pomoći.
U Donjim Agićima kod Novog Grada u trošnoj kući živi petočlana porodica Zorić. Grupa građana pokrenula je inicijativu da se ovoj porodici izgradi nova kuća. Opširnije Branka Kesić.
Inicijatore akcije za izgradnju kuće za Zoriće najviše su podstakli uslovi u kojima živi 11-godišnji Dejan, kojeg je majka napustila prije 4 godine, sa sobom odvevši Dejanovu sestru. Otac Dalibor i djed Rajko povremeno su zaposleni i žive od skromnih primanja. Brigu o Dejanu preuzela je njegova baka Stana. Djed Rajko, iako narušenog zdravlja, obradovao se kada je čuo za akciju za izgradnju kuće.
Da se to napravi kuće, da su obzirano su živi, da vidim ja nego kuću neka ima.
Organizatori akcije kažu da će nastojati da istraju uz pomoć humanih ljudi. Cilj im je da pomognu malom Dejanu da dobije svoj krov nad glavom. Milan Jovanić, organizator akcije.
Ja mislim da smo već na pola puta da taj naš cilj, da kažem, završimo. Našli smo lokaciju, u pripremi su sada pripremni dogovori kako da izlijemo, znači, temelj dole, a onda ćemo ići u izgradnju tog nekog montažnog objekta.
Mladen Karan, organizator akcije.
Jednog humanitarnog koncerta koji pripremamo u Novom Gradu, tačnije 22. ovog mjeseca od 19 sati, gdje pozivamo sve krajiške grupe, amatere, pojedince da učestvuju i da na taj način pomognu za izgradnju kuće našeg dječaka Dejana.
Dejan Zorić je učenik 5. razreda osnovne škole Branko Ćopić u Donjim Magićima i svakodnevno do škole pješači 4,5 km. Teški uslovi u kojima živi nisu mu prepreka da bude vrlo dobar učenik i sportista. Dejan, kako reče, u posljednje vrijeme često sanja novi dom i svoju sestru.
Da imam svoju sobu, cijelu kuću zapravo, i da imam svoju sestru kraj sebe.
Anita Kadić, učiteljica.
Dobar je đak, poslušan, redovno dolazi na nastavu. Dobar je drug sa drugarima, nemamo problema sa njim, jako fino dijete.
U akciju pomoći izgradnje kuće za porodicu Zorić uključit će se zaposleni u školi, a organizatori se nadaju i humanosti mnogih drugih dobrih ljudi.
Slušate Dnevnik. Predstavnici Republike Srpske učestvovali su na drugom forumu turizma u Solunu, koji je organizovan u okviru 35. Međunarodnog sajma turizma Filoksenija. Partnerima iz Grčke i Srbije predstavljene su oblasti u Srpskoj koje imaju mogućnost i infrastrukturu da postanu nove turističke destinacije. Iz Soluna izvještava Tanja Blagojević.
Republika Srpska, Srbija i Grčka učesnice su drugog foruma turizma, čiji organizatori su Grčko-Srpska komora Sjeverne Grčke i Profesionalna komora Soluna. Koliko je značajno biti dio ovog foruma govori podatak da je okupio više od 200 agencija i kompanija kojima je turizam osnovna djelatnost, ističe Kostas Georgakos, predsjednik Grčko-Srpske privredne komore.
Ova godina smo mislili da treba da dajemo pažnju na neki mesta, region u Srbiju i van Srbije, ali koji živi Srbi tamo, koji treba da znaju Grci da postoji. Zato što je kao Republika Srpska, to je jedno prelep mesto, ali nažalost nema turiste iz Grčke.
Suorganizatori foruma su Privredna komora Republike Srpske, Privredna komora Vojvodine i opština Preveza. Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić ukazao je na potrebu traženja zajedničkog rješenja za problem putne komunikacije i uspostavljanje aviolinije iz Soluna do turističkih atrakcija u Srpskoj.
Tvrdim da bi bilo izuzetno korisnim i za one koji se tim bave, a sigurno i za građane koji žele da posjete destinacije na jednoj ili na drugoj strani.
Očekivani efekat bio bi dolazak grčkih turista u Srpsku, čime za sada može da se pohvali samo Trebinje. Zbog toga je delegacija Srpske na forumu u prvi plan istakla prirodne ljepote. Prema riječima direktorke turističke organizacije Srpske Nade Jovanović, promovisana je netaknuta priroda nacionalnih parkova, planina, rijeka i jezera, a u susred zimi akcenat je stavljen na olimpijsku jahorinu.
Odmah su se posle našeg nastupa javile agencije, što je nama najvažnije. Zanima ih i Trebinje i Foča i Višegrad i Jahorina i sve u Republici Srpskoj.
Jedan od rezultata foruma je i stipendija za studente iz Srpske koje se odluči za studiju u Solunu. Rezultatima može da se pohvali turistička organizacija Srpske. Direktorka organizacije potpisala je sporazum o saradnji sa direktorkom Solunske turističke organizacije Voulom Patulidu.
Ovo je prilika da i pored samog sajma na kojim se predstavljamo, dolazimo i što češće činimo prezentaciju, a naši partneri su iskazali zaista veliku želju da dođu na sajam u Republiku Srpsku, da dođu na sajam u Banja Luku, da napravi Grčki dan.
Naravno da ćemo doći, vi nas poštujete i podržavate samim vašim dolaskom ovdje na sajam, tako da kad dvije strane dobro sarađuju, one se i posjećuju. Uz podršku predstavništva Republike Srpske u Solunu i ambasade BiH u Grčkoj i drugog dana sajma održani su brojni sastanci turističkih radnika iz Srpske i predstavnika agencija i turoperatora iz Grčke.
Na Filozofskom fakultetu u Palama održana je naučna konferencija povodom obilježavanja 500 godina od osnivanja Goraždanske štamparije, u kojoj su štampane ćiriličke crkvene knjige. O značaju ovog jubileja za srpsku kulturu i tradiciju govorili su eminentni stručnjaci iz oblasti filologije, teologije, filozofije, istorije i bibliotekarstva, izvještava Radan Škipina.
U vrijeme savremene identitetske politike, Republika Srpska na dostojan način obilježava jedan od značajnih događaja iz bogate srpske kulturne baštine, osnivanje prve štamparije na ovim prostorima. Davne 1519. godine bila je to druga štamparija na Balkanu poslije Cetinske, što nas svrstava među velike i najkulturnije narode. Zato je naša obaveza i dužnost da njegujemo i podsjećamo mlade generacije na značaj ovakvih događaja, ističu u ime organizatora naučnog skupa dekani Filozofskog i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški, Univerziteta Istočno Sarajevo, Dragan Mastilović i Vladislav Topalović.
Svjedoci smo da sve ono što zaboravna srpska istorija i srpska kultura ispusti, naše komšije dograbe i proglase kao svoju kulturnu baštinu ili kao svoje historijsko nasljeđe. Mi prosto ne smijemo sebi dozvoljavati luksuz da tako velike jubileje ne obilježimo ili da ih prepustimo nekome drugom.
Motiv braće Ljubavića koji su radili na ovoj štampariji, koji su osnovali, nije bio, kako se to danas kaže, tržišni efekat ili radoznalost da se isproba ta nova mašina, nego je zaista u njihovim motivima duboko bila utkana zabrinutost za očuvanje identiteta našega naroda u jednom teškom periodu koji je tada tek nastupao.
Kroz njegovanje srpskog jezika i književnosti, kulture i tradicije i pisanje ćirilicom, našim pokoljenjima ćemo ostaviti najvrijedniju baštinu, kao što su i nama podarili naši preci, rekao je rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić.
Sama činjenica da, pored toliko gradova u Europi, da se prva knjiga, ćirilična knjiga, napisala u Novom Goraždu, u Sopotnici, dovoljno govori da s pravom možemo da kažemo da smo mi ovdje ili Novo Goražde centar kulture.
Obilježavanje jubileja Goraždanske štamparije pokrenula je Vlada Republike Srpske organizacijom niza manifestacija, poput izdavanja poštanske marke, otvaranja izložbi, izdavanja knjiga i današnjim završnim naučnim skupom, ističe direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović.
Ujedno smo počeli i ono kapitalno, a to je izgradnja muzeja srpske štampe i srpske knjige u samoj Sopotnici i time ćemo kao narod dati jedan veliki pečat i svoje pismenosti i kulturi i onoga što su nam preci zaveštali.
Pod najezdom Turaka štampariju su njeni osnivači, braća Ljubavić, 1523. godine preselili iz Sopotnice u Trgovište u Rumuniju. Tek u drugoj polovini 19. vijeka, 300 godina nakon Goraždanske štamparije, na prostoru današnje BiH osnovana je nova štamparija. Obilježavanje jubileja pola milenijuma Goraždanske štamparije završava se sutra u manastiru Svetog Đorđa u Sopotnici, nakon svete liturgije na mjestu gdje je radila prva štamparija u Bosni i Hercegovini.
Čedomir Crnogorac, profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta koji je preminuo prije dva dana, sahranjen je danas na groblju u Vrbanji u Banja Luci.
Čedomir Crnogorac radio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci od početka njegovog osnivanja i dao veliki naučni doprinos razvoju geografske nauke u naučnim oblastima hidrologija i zaštita životne sredine. Bio je član Senata Republike Srpske i saradnik našeg radija u okviru emisije Riznica znanja.
Fudbaleri Radnika iz Sarajeva podijelili su bodove u susretu 16. kola Premijer lige BiH. Rukometaši Borca dočekat će Gračanicu u derbiju Premijer lige BiH. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Radnika iz Bijeljine osvojili su bod na svom terenu protiv Sarajeva u derbiju 16. kola Premijer lige BiH rezultatom 1-1. Gosti su poveli autogolom golmana Radnika Bilobrka u 46. minutu, a izjednačio je Vladimir Bradonjić u 81. minutu. Radnik je na petoj poziciji sa 26 bodova, dok je Sarajevo, koje ima 32 boda, vodeći tim lige. Zvijezda 09 je poražena na gostovanju kod ekipe Čelika sa 2-1, pa je i dalje na posljednjoj 12. poziciji sa 6 bodova, dok je Čelik osvojio 19 bodova i zauzima 8. mjesto. Fudbaleri Borca sutra od 13:30 gostuju kod Mladosti iz Doboja kod Kaknja. Rukometaši Banjalučkog Borca večeras od 17:30 dočekuju Gračanicu u derbiju 8. kola Premijer lige BiH. Dva tima su na diobi prvog i drugog mjesta sa po 15 bodova. Trener ekipe Borca Mirko Mikić.
Vjerojatno da sada iz Olimpijakosa najjača utakmica koja nam je bila na rasporedu, ozbiljan protivnik, jako disciplinovan. Zaista ne zamjer, ljudi ne griješi, ne tehničkih grešaka. Jedna onako njemačka disciplina vlada u ekipi, tako očekujem strašno tešku utakmicu.
U terminu od 17 časova Leotard očekuje Zvorničku Drinu, a Slavija ekipu izviđača. Brčanska lokomotiva će od 18 časova dočekati Magle, dok će sat vremena kasnije Dobojska Sloga gostovati kod Iskre iz Bugojna. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Košarkašice Banjalučkih Orlova gostuju od 17 časova kod ekipe Banovića u derbiju četvrtog kola šampionata BiH. Oba tima zabilježila su po 3 pobjede na početku šampionata, a ove godine nastupaju i u regionalnoj VBA ligi u kojoj će odmeriti snage 27. novembra u Banja Luci.
Danas je u Srpskoj pretežno oblačno sa kišom, obilnijom na jugu. Opširnije meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Čemerno 8, Rakovica 9, Gacko, Srbac i Han Pjesak 12, Banja Luka, Novi Grad i Prijedor 13, Gradiška, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Ribnik, Sokolac i Šipovo 14, Bileća 15, Doboj i Trebinje 17, Foča 18, Bijeljina, Višegrad i Rudo i Srebrenica 20 i najtopliji u Zvorniku 22 stepena. Ujutru veći dio dana oblačno i svježije sa kišom u većini predjela, a na jugu Hercegovini sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. U višim planinama nakratko može biti i susnježice i snijega. Prvo na sjeveru i sjeverozapadu, a do kraja dana je u ostalim predjelima prestanak padavina i djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na planinama oko 1, najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 15, na planinama oko 5 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Otvorena posljednja dionica istočnog kraka koridora 10 kroz Srbiju, od Beograda do Bugarske za 3 sata. Svečanosti u Nišu prisustvovali Vučić, Dodik i Borisov.
Srpska nastavlja da obilježava 9. januar, izjavila predsjednica Cvijanović i poručila građanima da se pripremaju za proslavu Dana Republike.
3 decenije od pada Berlinskog zida.
Republika Srpska na forumu turizma u Solunu predstavila turističke potencijale.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.